la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Dodon amenință guvernarea cu măsuri de răspuns dacă îi ignoră competențele și mai departe.
Eu nu exclud că la anumite etapă noi o să mergem formula nepromulgării a niciunui inițiative a majorității parlamentare sau guvernului. Nici o lege.
Opoziția nu impresionată de disputele guvernului cu președintele pregătește proteste împotriva amândurora. Garda de coastă a României a interceptat o nouă ambarcațiune cu imigranți. Mai ascultați un interviu cu un istoric al Holocaustului, Ian Gross, aflat în vizită la Chișinău. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul a anunțat mărirea salariilor angajaților bugetari în medie cu 10%. Pentru profesori, majorarea intră în vigoare de la începutul lunii curente, iar pentru ceilalți angajați de la 1 ianuarie anul viitor. În total, de mărirea de salariu vor beneficia 120.000 de angajați, iar cheltuiala suplimentară pentru stat va fi de 337 de milioane de lei pe an. Majorarea mai trebuie aprobată de Parlament, în care guvernul premierului Pavel Filip se bucură de majoritate. Disputa dintre guvern și președinte pe tema desemnării noului ministru al apărării a escaladat astăzi, când premierul Pavel Filip a spus că îl va propune repetat pe Eugen Sturza, iar Igor Dodon va fi obligat de Constituție să-l accepte. Vorbind la o ședință de guvern, premierul s-a arătat nedumerit de contracandidatura propusă de Dodon, anume fostul ministru al apărării Victor Gaiciuc, dar și de amenințările președintelui că va răsturna guvernul. Îi sugerez să coboare cu picioarele pe pământ. Republica Moldova este țară parlamentară, a spus Filip. Postul de ministru al apărării a rămas vacant în decembrie 2017, când liberalul Anatol Șalaru a fost demis cu voia șefului său de partid, Mihai Ghimpu, cu care se certase. România a salutat sprijinul pentru primirea ei rapidă în spațiul Schengen, exprimat de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker într-un discurs anual despre starea Uniunii Europene, rostit în Parlamentul European astăzi la Strasburg.
Dann müssen wir Rumänien und Bulgarien unverzüglich den Schengen-Raum öffnen.
Într-o declarație de presă de răspuns, președintele Klaus Iohannis a salutat de asemenea și inițiativa lui Juncker ca summitul Uniunii Europene din martie 2019, când România va deține președinția Uniunii Europene, să se țină tocmai în orașul președintelui român, anume Sibiu. România și Bulgaria au fost primite în Uniunea Europeană în 2007, dar spre deosebire de celelalte noi membre, așteaptă în zadar de un deceniu să fie primite și în spațiul fără frontiere. Republica Belarus a încercat să înlăture îngrijorările Occidentului privind apropiatele sale manevre militare cu Rusia, spunând că ele nu violează acordurile internaționale. Un oficial de rang înalt de la Ministerul Apărării din Belarus, general-majorul Alech Voinau, le-a spus reporterilor astăzi la Minsk că organizațiile și guvernele străine, inclusiv OSCE, au fost informate din timp despre exercițiul ZAPA 2017 în concordanță cu regulile cunoscute ca documentul de la Viena. Voi n-au mai spus că manevrele sunt de natură pur defensivă și respectă înțelegerile internaționale. Și activistul de opoziție rus, Serghei Udalțov, a fost reținut pentru scurtă vreme astăzi de poliție la Moscova, în timp ce protesta în fața Dumei de Stat, camera inferioară a legislativului rus. El a scris pe Twitter că el și cu activistul Alexei Voronțov au fost eliberați după ce a numit discuții preventive cu poliția. Cei doi au protestat ca să ceară amnistierea deținuților din Rusia în perspectiva apropiatei aniversării a Revoluției din octombrie.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a propus așadar o candidatură proprie pentru funcția de ministru al apărării, generalul Victor Gaiciuc, acutizând disputa cu guvernarea democrată, care îl vrea ministru pe altcineva. Presa a scris că Gaiciuc este prieten de familie cu președintele. Dodon l-a cununat pe fiul cel mic al lui Gaiciuc. Iar generalul l-ar fi ajutat la rândul său pe Dodon în campania prezidențială de anul trecut, inclusiv la răspândirea de fluturași denigratori despre Maia Sandu. Mai multe despre noile evoluții în disputa mediatică a președintelui cu guvernarea aflăm de la Ala Ceapai.
Igor Dodon a reluat azi criticile la adresa candidatului Coaliției de Guvernare la șefia apărării și a anunțat că a respins printr-un demers oficial adresat premierului numirea lui Eugen Sturza, vicepreședinte PPM, despre care a spus că nu este profesionist.
Dacă veți insista în continuare pe persoane incompetente, indiferent de câte ori le veți promova și indiferent de deciziile Curții Constituționale pe care o controlați, s-au transformat în filiala PD-ului și al lui Plahotniuc. Eu astfel decrete nu o semnez.
Dodon a mai spus că a recomandat guvernului să-l numească în fruntea Ministerului Apărării pe generalul Victor Gaiciuc, care a mai ocupat această funcție în perioada guvernării comuniste începând cu anul 2001. În 2004, el a fost destituit din funcție printr-un decret al președintelui Voronin în urma unui scandal legat, între altele, de furtul de muniții și armament din dotarea Armatei Naționale. Ulterior, Gaiciuc a fost numit ambasador în Belgia și reprezentant al Republicii Moldova la NATO. De ziua independenței anul acesta, Igor Dodon l-a decorat pe Gaiciuc cu Ordinul Republicii, inclusiv pentru că ar fi contribuit la consolidarea statalității, dar și la protecția socială a militarilor prin intermediul Uniunii Ofițerilor. În 2015, Gaiciuc l-a primit în rândurile acestei organizații pe Dodon, care este major în rezervă. Presa a relatat că Uniunea Ofițerilor s-ar fi implicat în mai multe proteste organizate de socialiști, iar în campania prezidențială din 2016 ar fi tipărit și distribuit pleante denigratoare la adresa contracandidatei lui Dodon, Maia Sandu, lidera PAS. Între șeful statului și Gaiciuc există și legături de rudenie. Dodon l-a cununat în 2011 pe unul din fiii generalului. După ce Dodon și-a anunțat numele candidatului, presa a mai reamintit despre declarațiile contradictorii făcute acum un an de Victor Gaiciuc despre conflictul militar din estul Ucrainei. Într-un discurs public, Gaiciuc a spus că exemplul Donbasului este demn de toată admirația, având în vedere că rebelii de regiune au reușit să opună rezistența armatei ucrainene. Propunerea avansată de Igor Dodon a fost criticată de premierul Pavel Filip în debutul ședinței de azi a Cabinetului de Ministri. Filip a spus că această propunere este lipsită de sens și că e o declarație fără efecte, întrucât președintele nu are competențe în numirea membrilor Cabinetului de Ministri. Premierul a mai anunțat înaintarea repetată a candidatului guvernării Eugen Sturza la șefia Ministerului Apărării.
Dacă și de această dată președintele va refuza, atunci înseamnă că el încalcă în mod conștient Constituția țării, mai ales că avem în acest sens o hotărâre a Curții Constituționale care spune că e obligat să accepte a doua nominalizare. Dacă o va face, suntem pregătiți să facem și următorii pași.
Pavel Filip nu a spus care vor fi acești pași în confruntarea mediatică cu Dodon, dar președintele a sugerat cam ce poate întreprinde el dacă este strâmturat și mai mult de guvernarea în frunte cu Vlad Plahotniuc, pe care l-a acuzat că ar încerca fără succes să acapareze instituția prezidențială.
Eu demolează, pentru că nu le place, pentru că nu-i ascultă. Ce facem în cazul ăsta? Revoluția este ultima. Inevitabil, dacă o să ajungem acolo, nu o să fie bine pentru nimeni. Dar sunt o mulțime de alte acțiuni. Eu nu exclud că la anumite etape noi o să mergem formula nepromulgării a niciunei inițiative a majorității parlamentare și a guvernului.
A mai spus președintele Dodon. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vreme ce disputa mediatică a președintelui cu guvernarea ia amploare, opoziția se pregătește de proteste împotriva amândurora, considerându-i pe democrații lui Vlad Plahotniuc și pe socialiștii lui Igor Dodon aripi ale aceluiași puteri hibrid, relatează Nicu Gușan.
Acțiunea de protest anunțată pentru duminică, 17 septembrie, va începe, spun organizatorii, în scoarul Parlamentului și va continua la sediul postului public de televiziune Moldova 1, întrucât Piața Marii Adunări Naționale va găzdui în acea zi un campionat internațional al bodyguardzilor. Cele două activități nu vor încurca însă una alteia. Este de părere liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase.
Pe noi nu ne sperie niciun fel de bodyguard. Noi suntem între oameni, nu avem niciun fel de problemă nici cu bodyguardzii, nici cu alte categorii de cetățeni. Pe data de 17 vă face un protest, așa cum l-am anunțat, sub egida Consiliului Mare Adunări Naționale, în fața Parlamentului Republicii Moldova, în scoar. Vom cere în continuare anularea votului mixt, vom cere în continuare tribună la, dacă putem spune așa, sau vom cere dreptul de a ne adresa societății noastre chiar de la Moldova 1. Moldova 1, iată de ce, pe data de 17, în itinerarul nostru intră și Moldova 1 ca punct de protest.
Protestul anunțat pentru acest sfârșit de săptămână pare să dea asta startul unor manifestații și acțiuni politice de amploare. Pentru duminica următoare, din 24 septembrie, președintele Igor Dodon a anunțat alte acțiuni de protest cu participarea simpatizanților Partidului Socialiștilor. Oamenii vor fi chemați să participe la acțiuni de protest nu doar la Chișinău, dar în mai multe orașe ale Republicii. Manifestațiile vor fi organizate ca urmare a respingerii referendumului inițiat de Igor Dodon, în cadrul căruia șeful statului ar fi vrut să obțină sprijin pentru extinderea împuternicirilor prezidențiale ca să poată dizolva Parlamentul. Despre demararea în această lună a unor activități politice la scară națională au mai anunțat astăzi tot liderii formațiunii politice Platforma DA. Este vorba de campania 1 milion de mâini, precum a anunțat-o Andrei Năstase, potrivit căruia membrii partidului vor ajunge în perioada următoare în gospodăriile a cel puțin o treime din populația țării.
Platforma Demnitate și Adevăr lansează astăzi o campanie națională 1 milion de mâini și își propune ca în următoarea perioadă să ajungem la cel puțin 1 milion dintre cetățenii Republicii Moldova, indiferent unde s-ar afla. În satele, în cele mai îndepărtate sate sau în marele orașe din țară și chiar în diasporă. Dar poate o noutate în această campanie va fi întâlnirea noastră cu oamenii la ei acasă, cu ei, cu apropiații lor. Vom discuta problemele lor și vom găsi împreună soluții.
Acțiunea este lansată în prag de an electoral, când alegerile se vor desfășura în baza votului mixt, iar alături de lista partidelor, cetățenii vor ștampila în premieră și lista candidaților uninominali. În acest context este cu atât mai importantă popularizarea nu doar a formațiunilor politice, dar și a oamenilor care, eventual, ar putea candida în cadrul viitorului scrutin parlamentar. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Moldova, când dramă, când dramoletă, așa se intitulează comentariul săptămânal pentru Europa Liberă al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Suntem de mai mult timp purtați pe valul scandalului și al conflictului de la vârful puterii. Dodon a respins mai multe legi votate de Parlament, iar coordonatorul coaliției de guvernare, după o lungă pauză de analiză, a decis să limpezească lucrurile într-o conferință de presă, în care a spus că legile buclucașe vor fi votate a doua oară în Parlament, iar Dodon va fi obligat să le promulge în conformitate cu prevederile Constituției. Mai mult, Plahotniuc a propus introducerea în legea supremă a noțiunii de integrare europeană ca direcție strategică a Republicii Moldova. Tot el a anunțat și un candidat la funcția de ministru al apărării, un vicepreședinte al PPM, partid condus de Iurie Leancă, care a lucrat în cancelarea guvernului, motiv pentru care Plahotniuc consideră că noul ministru va ști să facă un management eficient și va contribui la modernizarea armatei, chiar și în condițiile unui buget ridicol. Dodon, după ce a declarat că nu-l va accepta pe Eugen Sturza în funcția de ministru, pentru că nu este un profesionist, ci doar, citez, un băiat de granturi, azi și-a anunțat propria candidatură pentru acest post. Victor Gaiciuc, fost ministru al apărării în guvernarea Voronin, un admirator declarat, scrie presa, al mercenarilor proruși din Donbas. În confruntarea PD-PSRM, ni se propune când o melodramă amicală, jucată de ochii lumii, când o adevărată dramă, încărcată de pericole, pe care basarabenii, mereu trădați și manipulați, nu o mai pot percepe ca atare. Cred că avem, mai degrabă, o dramoletă, pentru că cei doi vașnici oponenți colaborează în chestiuni esențiale. Au debarcat împreună guvernul Streleț, apoi Dodon a fost ales președinte cu ajutorul Partidului Democrat, cu care a votat ulterior sistemul electoral mixt, uniți împotriva opoziției antioligarhice și pro-europene. Loviturile pe care și le aplică cei doi adversari geopolitici obnubilează esența problemei. Integrarea europeană înseamnă o serie de drepturi și obligații care, dacă nu sunt respectate, ogolesc de orice conținut. Oricum poți să proclami integrarea europeană ca orientare strategică după ce ți-ai subordonat instituțiile statului, după ce ai transformat justiția într-un instrument de răfuială cu adversarii politici. O dezbatere despre integrarea europeană trebuie purtată cu faptele pe masă. De pildă, să vorbim despre libertatea de exprimare, mai ales că avem un bun prilej pentru asta. Un post TV, care face parte din holdingul lui Plahotniuc, s-a plâns că nu i s-a permis accesul la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate, desfășurat duminică 10 septembrie la Chișinău, și a invocat atitudinea nedemocratică a organizatorilor. În consecință, câteva ONG-uri de media au dezaprobat restricțiile impuse de PAS acestui post TV. Replica responsabililor de la PAS a fost următoarea. Este vorba de un holding media care a atacat-o consecvent pe Maia Sandu și partidul său. A răspândit calomnii și minciuni în campania prezidențială, iar mai recent a trucat imagini de la conferințele de presă ale PAS, pe care le-a comentat tendențios și cinic, fără ca ulterior să-și ceară scuze. Așadar, până unde se întinde libertatea de exprimare, una din valorile europene? Suntem de acord că ea trebuie respectată. În același timp, poate fi dusă libertatea de exprimare până acolo unde, în numele ei, se comit rânce de atacuri la persoană și campanii de linșaj mediatic? Până nu vom începe să testăm valorile europene pe terenul realităților, până nu vor fi ele respectate de guvernanți și de instituțiile statului, integrarea europeană va rămâne un mit sau o sintagmă detestată de tot mai mulți moldoveni. Iar noi vom continua să urmărim turniruri dintre adversari politici închipuiți, la fel de opaci față de ideea de pluralism, onoare și corectitudine. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre interceptarea unei noi nave cu imigranți la sfârmurile României. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europaliberă.org, de unde eu și cu Mircea Țicudean vă invităm să descărcați și să ascultați ultimul podcast al Europei Libere. Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Să locuiesc și să trăiesc pe toate continentele, nu sate de multe.
Specialistul în sănătate publică globală Liviu Vedrașco are un scop.
Să influențez prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașco are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început. Pe pământul meu, unde îți cresc copaci, îți fac agricultură.
După 20 de ani, mai are vreo 3 continente și revine.
Alexandru Estode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit. La Radio Europa Liberă.
Clic, descarcă și ascultă.
europaliberă.com/politigraf. Garda de coastă a României a interceptat în Marea Neagră o nouă ambarcațiune cu imigranți, de data aceasta o navă cu 160 de persoane care plutea în derivă în apropiere de Midia. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, se întreabă dacă aceste incidente frecvente sugerează că traseul migranților către Europa s-a mutat prin Marea Neagră și România.
În ultima lună, câteva sute de imigranți din Orientul Mijlociu au fost prinși de garda de coastă în apele teritoriale ale României. Față de anul trecut, când un singur imigrant a fost descoperit venind din Marea Neagră, numărul mare de imigranți îi face pe destui experți să creadă că traseul Turcia-România va deveni o rută principală de tranzit, fiindcă traversarea Mediteranei și a Mării Egee de embarcațiunile ilegale a devenit ceva mai complicată prin comparație cu anii trecuți. România nu este o țară atractivă pentru cei care fug de război și de sărăcie, pentru că nu alocă prea mulți bani pentru imigranți, pentru că locurile de muncă pe care aceștia le-ar putea găsi nu sunt destul de bine plătite. Apoi, în multe cazuri, oamenii sunt retrimiși la ei în țară după ce sunt verificați și, în plus, nefiind stat Schengen, odată ajunge aici, refugiații nu pot pleca nestingheriți spre vest. Deci, în mod normal, imigranții nu ar avea motive să se îndrepte spre România și, oricum, plecarea lor din porturile turcești se face cu acordul tacit al oficialilor din țara vecină. Marea Neagră este, pe de altă parte, o mare capricioasă. Vestitele vânturi rele despre care vorbesc marinarii își schimbă direcția pe neașteptate și pot lovi embarcațiunile din toate părțile. Valurile, cu toate că în general nu sunt foarte mari, au o frecvență mare și sunt extrem de puternice, iar curenții impredictibili au o mare forță. Furtunile cu ploi torențiale, cu valuri de 5-6 metri și vânturile roditoare pot fi așadar piedici serioase pentru embarcațiunile imigranților. Cu toate acestea, după ce ruta balcanică, Turcia, Grecia, Macedonia, Serbia, Ungaria s-a blocat din cauza gardurilor pe care au început să le construiască aceste țări și după ce traseele mediteraneane au început să fie mai bine monitorizate, Marea Neagră poate fi o opțiune pentru cei disperați și pentru samsarii lor. Acum un an și jumătate, agenția rusă Sputnik News vorbea despre ruta alternativă prin România care urma să înlocuiască ruta balcanică și prezenta o serie de hărți pentru a demonstra felul în care se vor schimba preferințele migranților. În România, fostul șef al statului major general Constantin Degeratu argumenta că fluxul de migranți care țină în șah Europa Occidentală n-ar fi altceva decât o operațiune militară gândită la Moscova. Nu există nicio dovadă a acestei ipoteze, dar apropierea Turciei de Rusia și neglijarea de către Ankara a parteneriatului strategic cu România le dă de lucru celor de la Garda de Coastă, cel puțin acum, înainte de instalarea toamnei. Azi noaptea, o navă cu aproape 160 de iranieni și irachieni, dintre care 56 de copii, a ieșuat în apropierea țărmului României. Operațiunea de salvare a fost un succes, dar România spune mereu că nu are banii și resursele necesare pentru a primi refugiați și imigranți. Rămâne însă deschisă întrebarea de ce aceștia și-ar dori să vină în România cu toate riscurile pe care le ridică pontul Euxim. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Într-un raport anual al guvernului bulgar despre amenințările externe este menționată și Rusia. Spre deosebire de alte țări din regiune, Bulgaria identifică Rusia drept un pericol pentru prima dată. Mai multe despre raportul guvernamental trimis spre aprobare Parlamentului de la Sofia ne spune corespondentul nostru Petio Petkov.
Autorii raportului, semnat de primul ministru Boyko Borisov și de membrii cabinetului, constată că Rusia nu respectă integritatea teritorială a statelor independente. Acțiunile sale sunt surse de instabilitate regională și amenință Europa Unită, liberă și pașnică, se arată în document. Se înmulțesc amenințările la adresa securității, în primul rând în zona Mării Baltice, Mării Negre și a părții de est a Mării Mediterane, în care Rusia își întărește prezența și pune la cale un număr tot mai mare de activități militare. La aceasta se adaugă conflictele în periferia Europei și în regiuni vecine, care devin surse permanente de instabilitate. Printre problemele care amenință securitatea națională a Bulgariei este menționată și deteriorarea relațiilor între Federația Rusă și NATO, neîndeplinire sau aplicarea parțială de către Rusia a unor acorduri internaționale în sfera controlului armamentelor și a armelor convenționale, războiul informațional și folosire pe scară largă a unor strategii hibrid subminează încredere și îngreunează revenirea la dialog și elaborarea unor soluții trainice la problemele securității europene. Criza se adâncește în urma tentativelor tot mai intense ale Rusiei de a-și restabili și extinde sferele de influență prin acțiuni în domeniul militar, economic și cultural, prezentate deseori drept colaborare reciprocă avantajoasă sau ajutor în apărarea suveranității și identității naționale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, președintele Donald Trump încearcă să treacă prin Congres în această toamnă o inițiativă legislativă majoră pe care a promis-o în campanie electorală, reforma sistemului de impozite, dar șansele de reușită par îndoielnice, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Obstacolul este același ca și eșecurile anterioare, faptul că Partidul de Guvernământ Republican este divizat. Consilieri de pe colina Capitolului și de la Casa Albă speră să poată să prezinte un proiect săptămâna viitoare, dar întrebarea fundamentală rămâne aceeași. Cum se va plăti reducerea substanțială de impozite promisă? Negociatorii sunt de acord să scadă impozitele pentru corporații și cele pentru persoane particulare. În conversațiile avute până acum, reprezentanții lui Trump vor să elimine anumite scutiri de impozite, inclusiv la dobânda plătită de corporații pentru împrumuturi, cele pentru impozitele plătite de persoane particulare la nivel local și reducerea cea mai populară, care vizează plățile pentru împrumuturile imobiliare. Dar acesta este punctul în care apar dezacordurile. Reducerea care vizează plățile făcute pentru împrumuturi imobiliare este considerată la Congres mult prea populară pentru a fi eliminată prin noile măsuri. Ea este un element cheie al achizițiilor de locuințe și eliminarea ei ar putea lovi în acea piață. Toate aceste diferențe de viziune au făcut ca negociatorii să reducă amploarea pachetului de măsuri pentru a putea ajunge la un compromis. Casa Albă încă speră că poate reduce impozitele pentru corporații de la 35% la 15%, dar liderii din Congres cred că obiectivul este prea ambițios. Negociatorii au opțiuni limitate când vine vorba despre modalitățile de a acoperi golurile bugetare. În caz contrar, acestea ar duce la creșterea marcată a deficitului, ceea ce este inacceptabil pentru o altă categorie de republicani. Trump a promis recent cea mai mare reducere de impozite din istoria americană și acum consilierii săi fac tot ce este posibil pentru a împlini acea promisiune. Administrația susține că reducerile de impozite vor genera creștere economică fără precedent, care va acoperi golurile de venit, o ipoteză care este însă contestată de mulți economiști. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sfera.
Un istoric al Holocaustului, americanul de origine poloneză Jan Gross, își prezintă zilele acestea la Chișinău una din cărțile recente, Recolta de Aur, evenimente la periferia Holocaustului, în care vorbește despre participarea activă a populației locale din Europa Centrală și de Est la crimele naziștilor contra evreilor. Într-un interviu cu Natalia Sergeev, Jan Gross a vorbit despre nevoia continuării discuțiilor despre Holocaust.
Pe teritoriul actual al Republicii Moldova, evreii la fel au fost prigoniți în perioada celui de-al doilea război mondial, au fost sute de mii de victime. În manualele de istorie folosite în licee, desigur se relatează despre Holocaust, dar unii profesori s-au plâns că informația ar fi prea generală și că ar fi bine să fie dedicat mai mult timp acestui subiect. Cum ar putea cetățenii să aibă o discuție onestă despre trecut, despre istorie, dacă dezbaterile publice pe acest subiect sunt rare?
My view on this subject and
opinia mea poate fi un pic părtinitoare din punct de vedere profesional, fiindcă sunt un istoric axat pe perioada celui de-al doilea război mondial, mai puțin pe cazul Moldovei în particular, ci pe fenomenul Holocaustului în Europa de Est per general, cu specializarea pe Polonia. Și totuși cred că acest eveniment este unul între atât de dramatic pentru istoria națiunilor, a societăților din regiune, încât el nu poate fi dat la o parte. Mai este vorba și despre istorii bine documentate și bine cunoscute. Holocaustul evreilor moldoveni, Holocaustul evreilor polonezi nu sunt simple episoade care pot fi trecute sub tăcere la dorința cuiva. Holocaustul, într-o oarecare măsură, ține de întreaga umanitate. A marcat toată civilizația occidentală. E o secvență de timp la care umanitatea va reveni în continuu și despre care oamenii se vor întreba permanent. Cum a fost posibilă o astfel de cruzime concertată? În primul rând, multe persoane care locuiesc în afara Poloniei sau în afara Moldovei cunosc foarte bine ce s-a întâmplat și au oferit mărturii. În al doilea rând, acest subiect va reveni mereu, deoarece perioada celui de-al doilea război mondial a fost o experiență profund răscolitoare și transformatoare pentru istoria tuturor societăților care au fost implicate în conflict. S-au întâmplat atâtea. Pe lângă Holocaust, această perioadă va fi întotdeauna de referință atunci când se va povesti despre istoria comunităților, a identității. Iată de ce acestui trecut trebuie să-i faci față cu onestitate și transparență. În caz contrar, va rămâne în subconștient frica unei amenințări din afară, că acest trecut va fi descoperit și că va fi nevoie să-l confrunți. Este o moștenire dificilă și urâtă. Societățile din Europa de Est au fost profund implicate în procesul de exterminare a evreilor. Dacă nu vom vorbi despre asta, nu înseamnă că acest trecut se va evapora. Dimpotrivă, el ne va bântui.
Istoricul Holocaustului Jan Gross a fost intervievat la Chișinău de Natalia Sergeev. Interviul integral îl găsiți online la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vlad Sainciuc de la ziarul Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății a apărut cu un număr jubiliar, numărul 300. Pagina a treia, puteți citi un articol foarte interesant de la Instituția Medică Sănătoare Publică, la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, directorul domnul Gheorghe Țurcanu. Reușește să fie un manager de excepție, implementând proiecte și dezvoltând cu dăruire instituția pe care o conduce dumnealui. E, mai sunt articole interesante. Cea mai mare satisfacție pentru noi este atunci când pacientul vine și spune un mulțumesc și mă simt bine, afirmă domnul Boris Perțu, șeful Centrului de Sănătate, Țărătienii, Răunul Leova. Sunt și diferite rețete care cititorul poate face cunoștință. Și pe lângă toate acestea mai găsiți și articole tratamentul pentru depunerea de săruri în călcâie. Un articol foarte interesant este aici în ziar. Remediu pentru găfâit. Iată despre aceasta, cum noi ridicăm scările, cum ridicăm un deal. Și nu ne dăm seama că aceasta ne face problema inima. Toate acestea poate duce la infarct sau un stop cardiac, așa că fiți atenți, oameni buni, citiți atenți ziarul Tainele Sănătății și veți afla mai multe cum să urcați un deal mai ușor.
Ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați, între altele, o relatare despre cum încearcă autoritățile transnistrene să reformeze economia regiunii și ce cred localnicii despre asta. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.